คำถามหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติมักจะถามตัวเองก็ดีหรือถามครูบาอาจารย์ก็ดีที่นิยมถามก็คือเนี่ยทำไมปฏิบัติแล้วนะก็ยังไม่เห็นผลสักทีคำถามนี้ที่จริงเจ้าตัวต้องตอบเองนะว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราทำความเพียรเต็มที่หรือเปล่าปฏิบัติก็จริงอยู่นะแต่ว่าทำมากทำน้อยแค่ไหนหลายคนนะก็ทำอยู่นะแต่ว่าทำไม่มากนั่นจะเห็นผลเนี่ยมันก็ยากนะเหมือนกับว่าลงทุนน้อยนะผลที่เกิดขึ้นหรือกำไรมันก็น้อยตามมาด้วยบางคนเนี่ยตอนปฏิบัติก็อาจจะทำจริงทำจังแต่ว่าพอออกจากลานจงกรมออกจากทางจงกรมหรือว่าออกจากหรือลุกจากอาสนะก็ปล่อยใจลอยอันนี้ก็เหมือนกับว่าเติมน้ำใส่ตุ่มแต่ว่าก็ปล่อยให้น้ำในตุ่มเนี่ยมันรั่วไหลเพราะว่าไม่คิดที่จะอุดไม่คิดที่จะดูแลรักษาตุ่มให้ดีตอนภาวนาก็อาจจะภาวนาจริงจังตอนตื่นนอนก็ดีหรือก่อนนอนก็ดีแต่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยใจลอยจมดิ่งไปกับงานการก็ดีหรือว่าถูกกลืนหายไปกับอารมณ์เมื่อมีสิ่งมากระทบก็ดีจะเป็นความดีใจวิงโลดหรือความเสียใจหงุดหงิดแล้วก็ไม่คิดที่จะใช้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะมาเป็นเครื่องฝึกสติหรือว่าไม่ใช้ธรรมะที่ฝึกมาเพื่อรับมือนะกับความคิดอารมณ์เหล่านั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วนะก็คือว่าความเพียรที่ลงไปเนี่ยมันไม่มากพอหรือว่าไม่ต่อเนื่องหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะว่าทำไม่ถูกวิธีก็ได้นะพอทำไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะอย่างเช่นไปบังคับจิตบังคับจิตให้มันอยู่กับที่ให้มันนิ่งกดข่มจิตไม่ให้คิดแล้วทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสติมันจะงอกงามได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้สติได้ทำงานอย่างเต็มที่นะหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนอยู่เสมอนะว่าเนี่ยอย่าไปห้ามคิดมันจะคิดก็เรื่องของมันไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่จะคิดหรือจะพูดเป็นหน้าที่ของมันก็ได้ส่วนหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันความคิดยิ่งคิดเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งมีแบบฝึกหัดให้จิตได้รู้ทันถ้าเราทำยิ่งบ่อยๆเนี่ยสติมันก็เติบโตมันก็งอกงามจริงๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะเพียงแต่เปิดโอกาสให้สติได้ทำงานเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีเราต้องทำอะไรมากเพียงแค่ถางที่รอบๆต้นไม้นั้นเนี่ยถางหญ้าไม่ให้หญ้ามันปกคลุมพอไม่มีหญ้าปกคลุมต้นไม้นี่ก็ได้โอกาสที่จะโตอย่างเต็มที่ถึงแม้เราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไม่ได้ดูแลใกล้ชิดแต่เราเพียงแต่เปิดโอกาสนะให้เขาได้รับแสงแดดนะแทนที่จะถูกหญ้าหรือว่าวัชพืชนานาชนิดบดบังการเจริญสติก็เหมือนกันนะเราก็เพียงแต่เปิดโอกาสสติได้ทำงานก็คือเ เราไม่ได้บังคับจิตเวลาเราเดินจงกรมเวลาเราสร้างจังหวะมันจะคิดไปกี่เรื่องก็ช่างมันอย่าไปช่วยมันคิดก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวมันคิดถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะระลึกได้มันก็จะได้สติว่านี่เรากำลังเดินจงกรมนะนี่เรากำลังสร้างจังหวะนะอันนี้เราว่าเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานแล้วก็ได้เติบโตเปิดโอกาสอีกความหมายนึงคือว่านะแทนที่เราจะไปปล่อยใจเพลิดเพลินกับการเสพรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าปล่อยใจให้ไปดินดีจินร้ายกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนะเราก็ปลีกตัวออกมาแล้วก็เดินกลับไปกลับมาหรือยกมือนะเป็นจังหวะหรือจะตามลมหายใจก็ได้อันนี้คือเราสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้สติได้เติบโตเราไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นนะแต่ถ้าเกิดไปบังคับมันอันนี้ก็เรียกว่าทำผิดวิธีเมื่อทำผิดวิธีเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยหรือไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการมันก็เหมือนกับเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยทำไมบางคนบอกก็แผ่เมตตาทุกวันแต่ทำไมจิตไม่เย็นจิตไม่สงบจิตไม่หายรุ่มร้อนยังขี้โกรธอยู่ก็ต้องถามว่าเราแผ่เมตตาถูกหรือเปล่าคือได้แต่สวดหรือว่าพูดเปล่าๆแต่ใจไม่ได้น้อมนึกเราบอกว่าสัพเพสัตตาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแทนที่จะนึกเป็นคำเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ใกล้ไกลนึกไปถึงเพื่อนมิตรสหายนึกไปถึงพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงนึกถึงคนที่เป็นอริเป็นศัตรูกับเราเวลานึกอย่างนี้แล้วน้อมใจให้เขาเนี่ยมีความสุขปลอดจากความทุกข์ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เราเป็นการแผ่เมตตาจริงๆนะไม่ใช่พูดไปลอยๆหรือว่านึกคำแผ่เมตตาไปโดยที่ไม่ได้น้อมใจให้เกิดเมตตาจริงๆหรือเกิดความปรารถนาดีนะกับสรรพสัตว์โดยเฉพาะผู้ที่เป็น อริผู้ที่เราเกลียดผู้ที่เราโกรธผู้ที่เราขุ่นข้องหมองใจถ้าจินตนาการไปถึงคนเหล่านั้นนะแล้วก็แผ่ความปรารถนาดีไปให้เขาเนี่ยให้เมตตาในใจเราก็จะเจริญงอกงามและความรุ่มร้อนในใจของเราก็จะค่อยๆลดลงไปความผูกใจเจ็บความอาฆาตพยาบาทก็ลดลงจิตใจก็สงบเย็นนะอันนี้ก็เป็นผลจากการปฏิบัติที่ถูกนะถ้าปฏิบัติผิดเนี่ยนะแผ่เมตตาไปนะกี่ปีมันก็ยังเป็นคนขี้โกรธเหมือนเดิมก็ยังเป็นคนที่ผูกใจเจ็บเหมือนเดิมเราจะไปโทษว่าทำไมแผ่เมตตามาหลายปีแล้วนะจิตใจก็ยังเป็นคนขี้โกรธอยู่อันนี้เป็นเพราะว่าปฏิบัติผิดเรื่อยเป็นเพราะว่าที่ไม่ได้ผลหรือที่ไม่เห็นผลเนี่ยนะเป็นเพราะเราคาดหวังผลนะมากไปไม่ใช่ผลมันไม่เกิดนะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเช่นเราฝึกสติทำความรู้สึกตัวเนี่ยแต่ละขณะที่มีสติแต่ละขณะที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราทำถูกนะมันก็เหมือนกับน้ำทีละหยดนะที่เติมใส่ตุ่มเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่เป็นเพราะเราไปคาดหวังนะคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเร็วๆหรือต้องเกิดขึ้นเยอะๆนะที่ว่าไม่เห็นผลเนี่ยไม่ใช่ว่าผลไม่เกิดนะผลมันเกิดแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่เราคาดหวังคือมันไม่มากหรือมันเร็วพอ อย่างที่เราคาดหวังหลายคนทำเนี่ยนะก็คาดหวังให้มันเกิดผลเยอะๆเกิดผลเร็วๆโดยเพราะคำว่าเกิดผลเร็วๆเนี่ยเป็นนิสัยของคนสมัยเนี่ยทำอะไรก็อยากจะให้มันเกิดผลไวๆเห็นผลเร็วๆนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรๆมันก็เร็วไปหมดนะกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟอินสแตนต์นะความสุขก็เป็นความสุขแบบอินสแตนต์แฮปปี้เนสสุขต้องไวนะเวลาปฏิบัติเนี่ยก็อยากให้ผลมันเกิดขึ้นไวๆนะพอมันไม่เร็วไม่ไวอย่างที่คาดหวังก็เลยผิดหวังหรือก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นผลเนี่ยไม่ได้แปลว่าผลไม่เกิดนะเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเท่านั้นเองให้คุณภาพจิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสติสมาธินะหรือปัญญาเนี่ยรวมทั้งความรู้สึกตัวเนี่ยมันค่อยๆเกิดขึ้นนะขอให้มั่นใจว่าถ้าเราทำแม้เพียงนาทีเดียวเนี่ยผลก็เกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราทำ1ชั่วโมงทำ1วันผลก็มากขึ้นตามไปด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มากอย่างที่เราคาดหวังแต่ไม่ใช่ว่าที่ทำไปนั่นนะศูนย์เปล่านะความเปลี่ยนแปลงหรือความเติบโตหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆก็ดูเข็มนาฬิกาเนี่ยเข็มสั้นเนี่ยเข็มชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูได้ถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันอยู่นิ่งนะแต่ที่จริงมันขยื่นมันเลื่อนนะมันขยับตลอดเวลาแต่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆต่อเมื่อผ่านไป5นาที10นาทีเราจึงจะรู้ว่าโอ้มันก็ขยับนะต้นไม้เนี่ยแม้กระทั่งต้นไผ่ซึ่งโตเร็วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันไม่ขยับมันไม่โตเลยแต่ถ้าเราเทียบเมื่อวานกับวันนี้หรือว่าอาทิตย์ที่แล้วกับวันนี้ก็จะพบว่าต้นไม้มันโตนะแต่มันโตอย่างช้าๆร่างกายของเด็กก็เหมือนกันนะเด็กทารกเนี่ยเขาก็โตทุกวันแต่ว่าดูเหมือนว่ามันไม่ขยับเลยเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเท่าเดิมนะแต่ที่จริงเด็กเขาโตทุกวันแต่การโตของเขานี่นะมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนบางทีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจนกว่าเราจะถ่ายรูปนะแล้วก็เป็นระยะห่างสักอาทิตย์หนึ่งหรือ1เดือนก็จะเห็นความเติบโตสระน้ำของเราก็เหมือนกันนะเราอาจจะไม่สังเกตว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มทุกวินาทีเลยมันเพิ่มทุกนาทีมันเพิ่มทุกชั่วโมงมันเพิ่มทุกวันแต่ว่าเราดูตาเปล่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันก็เท่าเดิมนะน้ำนี่ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนขยับอะไรระดับน้ำอ่ะนะแต่ถ้าเราเทียบจากเมื่อที่แล้วเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยโอ้เฉพาะโอ้มันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังเห็นตอผุดขึ้นมาเยอะแยะแต่ตอนนี้เนี่ยตอนี่มันถูกน้ำท่วมจนเกือบหมดแล้วไอ้การที่ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มอย่างช้าๆชั้นใดเนี่ยระดับของสติระดับของความรู้สึกตัวของเรามันก็เพิ่มอย่างช้าๆชั้นนั้นแหละนะแต่ถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยทำแล้วไม่ได้อะไรเกิดความท้อแท้ขึ้นมาและบางทีเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ชอบนะแทนที่จะทำความเพียรคือการประกอบเหตุนะก็ไปสนใจผลเมื่อปลูกต้นไม้เนี่ยนะปลูกต้นไม้ก็หน้าที่ของเราคือว่ารดน้ำพรวนดินนะแล้วก็ให้โอกาสต้นไม้มันเติบโตอย่าไปคอยดูไปคอยวัดว่ามันโตขึ้นมากเท่าไหร่ในแต่ละวันหรือว่ารากเนี่ยมันยังลึกไปมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวัน มันเคยมีเรื่องเล่านะเป็นชาดกนะว่าเนี่ยชาวสวนเนี่ยปลูกต้นไม้แกก็ดูแลต้นไม้อย่างดีนะแล้วในสวนนั้นก็มีลิงเป็นลิงที่พอจะรู้ภาษาคนนะมันเห็นชาวสวนปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็รู้นะว่าปลูกไปเพื่ออะไรชาวสวนกับลิงนี่ก็คุยกันรู้เรื่องวันหนึ่งชาวสวนก็ไปทำธุระต่างจังหวัดก็มอบหมายให้ลิงเนี่ยช่วยรดน้ำด้วยให้ลิงมันก็ยินดีนะมันก็รดน้ำนะตามกำหนดเวลาทุกวันแต่มันก็อยากจะรู้นะอยากจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันโตขึ้นเท่าไหร่รากนี่อย่างลึกเท่าไหร่วันนั้นเนี่ยมันรดน้ำเสร็จมันก็รดน้ำต้นกล้าเสร็จเนี่ยมันก็ดึงต้นกล้าออกมาจากดินเพื่อดูว่ารากเนี่ยมันยาวไปเท่าไหร่แล้วนะมันทำมิทุกวันนะรดน้ำเสร็จก็ดึงต้นกล้ามาดูว่ารากลึกแค่ไหนเสร็จแล้วก็เอาต้นกล้าใส่เข้าไปในดินวันลงขึ้นรดน้ำอีกก็ดึงต้นกล้าออกมาดูว่ารากนี้ลึกแค่ไหนมันอยากจะเห็นความก้าวหน้าเนี่ยทำเนี่ยแค่ไม่กี่วันบอกว่าต้นไม้ก็ตายหมดนะชาวสวนกลับมาก็แทบเป็นลมจับเลยนะต้นกล้าที่ปลูกเอาไว้นะตายทุกต้นเลยเพราะว่าลิงเนี่ยมันปรารถนาดีมันอยากจะเห็นความก้าวหน้าของต้นไม้ที่ปลูกนะมันก็เลยดึงมาดูรากทุกวันทุกวันนักปฏิบัติหลายคนก็เป็นอย่างเงี้ยนะแทนที่จะทำความเพียรนะหรือว่าประกอบเหตุก็คอยมาวกกลับมาดูว่าตอนนี้เราได้ผลแค่ไหนแล้วมีความคืบหน้าแค่ไหนแล้วทำอย่างเงี้ยนะมันก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วล่ะเรียกว่าปฏิบัติผิดนะเพราะการปฏิบัติเนี่ยก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันถ้าใจมันไปนึกถึงผลเนี่ยก็คือว่ามันไปอยู่กับอนาคตแล้วนะให้เรามุ่งประกอบเหตุนะอย่าทำด้วยความอยากที่จะเห็นผลแต่ทำด้วยความพอใจที่ได้ประกอบเหตุเนี่ยอันนี้ขีดเส้นตายไว้เลยนะเราอย่าทำด้วยความอยากที่จะเห็นผลหรืออย่าทำด้วยความอยากที่จะได้ผลแต่ทำด้วยความพอใจที่ได้ประกอบเหตุมันต่างกันเยอะเลยนะถ้าทำด้วยความอยากที่จะเห็นผลเนี่ยนะอันนี้มันเป็นตัณหาแต่ทำด้วยความพอใจที่ประกอบเหตุเนี่ยอันนี้คือฉันทะคือถ้าได้ทำแค่ได้เดินก็มีความสุขแล้วมีความพอใจแล้วแต่ถ้าทำด้วยความอยากที่จะได้ผลนะมันก็จะเกิดความรุ่มร้อนเพราะว่าไม่เห็นผลสักทีไม่เห็นผลสักทีมันก็เหมือนการเดินนะการเดินเราเดินทางไกลถ้าเราเดินด้วยความอยากที่จะถึงจุดหมายไวๆเนี่ยมันจะรู้สึกทรมานเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแต่ถ้าเราเดินด้วยความพอใจที่ได้เดินนะโอ้การเดินแต่ละก้าวมันมีความสุขเวลาพาคนเดินธรรมยาตราเนี่ยนะก็ต้นแนะคนอย่างนี้แหละคนเดินเนี่ยอย่าไปสนใจผลหรือจุดหมายนะจุดหมายอยู่ไกลนะแต่ว่าใจอยู่กับปัจจุบันนะจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันหรือบอกเขาว่าจุดหมายที่ปลายเท้านะจุดหมายไม่ได้อยู่ที่ข้างหน้าโน่นนะจุดหมายที่ปลายเท้านะอย่าเดินด้วยความอยากที่จะถึงจุดหมายไวๆแต่เดินด้วยความพอใจนะที่ได้เดินแล้วเราจะพบว่าแต่เดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวนี้นะมันทำความสุขให้เพราะว่ามีความพอใจที่ได้เดินการปฏิบัติทำการเจริญสติก็เหมือนกันนะให้เราเทน้ำหนักไปที่การทำเหตุอย่าไปให้น้ำหนักกับผลที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับเรื่องที่เคยเล่านะคนเราเนี่ยจะมีความเพียรแค่ไหนที่ว่าเราเทน้ำหนักไปที่อะไรจริงอยู่นะเราก็อยากได้ผลแต่ว่าถ้าเราเทน้ำหนักไปที่ผลนะเราจะท้อ แต่ถ้าเราเทน้ำหนักมาที่เหตุหรือที่การทำเนี่ยมันจะมีความเพียรต่อเนื่องอย่างที่เคยเล่าว่าคุณป้าเกาหลีคนหนึ่งเนี่ยแกขายผักแต่ก่อนแกก็มีคนส่งผักไปตามบ้านไปตามร้านค้าแต่ตอนหลังเนี่ยหาคนขับไม่ได้แกก็ต้องขับรถเองแต่แกไม่มีใบขับขี่นะแกก็ต้องไปสอบใบขับขี่สอบภาคปฏิบัติเนี่ยแกผ่านแต่ว่าสอบภาคทฤษฎีนะแกสอบไม่ผ่านสอบข้อเขียนนั่นนะมันมีคำถามอยู่50ข้อถ้าได้30ข้อขึ้นไปก็ผ่านแต่ว่าแกสอบนี่ไม่เคยถึง30ข้อเลยแกสอบกี่ครั้งก็ตกนะตกข้อเขียนตอนที่เป็นข่าวเดือนกุมภาพันธ์10ปีที่แล้วนี่แกสอบมาแล้วเนี่ย775ครั้งนะ775ครั้งนะเรียกว่าสอบวันเว้นวันเลยไอ้แบบนี้ไม่มีในเมืองไทยนะเพราะในเมืองไทยนี่ไม่ต้องสอบก็นะเอาใบขับขี่ได้ถ้าไม่ใช้เส้นก็ซื้อเอาแต่ในเกาหลีเนี่ยมันทำงี้ไม่ได้ต้องสอบเจ้าหน้าที่ก็อยากจะช่วยนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงสุดท้ายแกพอมาถึงเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกันเนี่ยแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบมาแล้ว950ครั้งสอบใบขับขี่นะ950ครั้งนั่นลองมานึกดูว่าแกมีความเพียรมากนะและแน่นอนแกก็อยากได้ใบขับขี่แต่ว่าแกคงจะไม่มีความเพียรขนาดนี้ได้นะถ้าแกให้น้ำหนักกับผลคือการสอบได้ใบขับขี่เพราะถ้าแกให้น้ำหนักไปกับผลเนี่ยสอบไม่ได้5ครั้ง10ครั้งหรือว่า100ครั้งแกก็เลิกแล้วแต่ว่าแกให้น้ำหนักกับการทำความเพียรหรือว่าการประกอบเหตุมากกว่าให้น้ำหนักกับการสอบนะมากกว่าผลคือใบขับขี่วันนั้นเนี่ยไม่ได้สอบมาแล้ว100ครั้งไม่ได้อ่ะก็สอบใหม่สอบไม่ได้200ครั้งแล้วอ่ะก็ยังสอบอยู่สอบไม่ได้300ครั้งก็ยังสอบอยู่นี่ขนาดใบขับขี่นะแกยังไม่ท้อเลยก็ยังสอบแล้วสอบอีกเนี่ยนะทั้ง4ปีได้นะแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อสติเพื่อสมาธิเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อความสุขสงบเย็นในจิตใจหรือปัญญาที่เข้าใจสัจธรรมเนี่ยโอ้มันมีค่ากว่าใบขับขี่เยอะนะใบขับขี่เนี่ยมันก็เพียงแต่ช่วยทำมาหากินแต่ว่าผลจากการปฏิบัตินี่มันช่วยรักษาใจนะให้ไม่ทุกข์มีอะไรมากระทบนะก็ไม่กระเทือนถึงใจนะจะเจอความผิดหวังจะเจอความพัดพรากก็ใจก็ไม่ทุกข์มันช่วยทำให้ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ได้คุณค่าอานิสงส์เนี่ยมันมีมากนะมีมหาศาลกว่าใบขับขี่แต่ว่านักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยนะก็ความเพียรนี่สู้คุณป้าคนนี้ไม่ได้อันนี้เพราะว่าวางใจผิดนะใจนี่มันไปให้น้ำหนักนะกับผลมากกว่าการประกอบเหตุถ้าเราให้น้ำหนักกับการประกอบเหตุหรือการสร้างเหตุนะมันก็จะมีความพอใจที่ได้ทำมีความพอใจที่ได้เดินมีความพอใจที่ได้ปฏิบัตินะคราวนี้เมื่อวางใจถูกแล้วเนี่ยนะคราวนี้การปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรู้จักโดยเพราะการปฏิบัติแบบที่นี่หรือแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยเน้นหัวข้อวิธีการสำคัญคือการเห็นไม่เข้าไปเป็นนะแทนที่จะสอดสายหาเหตุแทนที่จะสอดสายเห็นผลอย่างที่หลายคนบอกว่าทำไมปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลสักทีแทนที่จะจดจ่อไปมองเห็นผลนะไอ้สิ่งที่ควรเห็นมากกว่านี่ไม่ใช่ผลนะสิ่งที่ควรเห็นก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นใจคิดนึกนะอย่าไปสนใจผลนะถ้าจะเห็นเนี่ยก็ให้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะทำอะไรก็เห็นกายเคลื่อนไหวเจออะไรก็เห็นใจคิดนึกอันนี้มันเป็นพื้นฐานการปฏิบัติเลยนะแค่เห็นเนี่ยนะแค่เห็นแล้วก็เห็นอย่างถูกต้องนะคือไม่ใช่ไปสอดสายมองหาผลนะแต่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวนะ เห็นใจคิดนึกทำอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่แค่เดินจงกรมไม่ใช่แค่สร้างจังหวะนะก็เห็นเจออะไรนะไม่ว่าบวกหรือลบก็เห็นใจคิดนึกอย่างเด็กคนนึงเนี่ยนะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแกไม่ได้เห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวนะแกบอกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเวลาคีบหรือตักก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นปากขยับนะเวลาเคี้ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นความพอใจนะเวลาสัมผัสกับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวโอ้นี่เนี่ยนะเป็นการปฏิบัติเลยแหละเป็นการปฏิบัติจากการกินก๋วยเตี๋ยวนะเด็กแค่10ขวบนะสิ่งที่เด็กก็พูดเนี่ยคือมันเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจคิดนึกแล้วก็เห็นเวทนาด้วยเราทำไม่ได้ทุกวันทำไม่ได้ตลอดเวลานะถ้าทำงี้นะไม่ต้องห่วงหรอกนะไอ้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมปรากฏอย่างแน่นอนนะถ้ามันเห็นขอให้เห็นนะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกก็พออย่าไปสนใจกับผลมากไปสนใจผลคิดแต่จะเห็นผลแต่ลืมเห็นกายเคลื่อนไหวนะเห็นใจคิดนึกเนี่ยมันปฏิบัติเท่าไหร่ก็คงจะไม่ได้ผลเท่าไหร่หรอกเอาคำนี้พูดกันเท่านี้นะ